И сега искам да споделя, да споделя едно слово, което преди известно време Господ така ми сложи в духа. И аз малко говорих на една господна трапеза върху него. И сега искам малко по-задълбочено да поговорим за тази тема. И аз искам да поговорим за надеждата, която Господ ни е дал днес. Защото това е едно измерение, което, в което ние всеки ден имаме нужда да живеем. В надеждата, която Господ ни е дал. И преди малко, нали, Цоло чети, че ние бяхме отделени от Израилевото гражданство, бяхме страници на заветите, бяхме отделени от благодатта и нямахме надежда в нашия живот. Нямахме нищо, за което добро да се надяваме, но има едно слово, което Господ изпрати след това. И то е в 1 Петрово 1.3, където се казва: благословен да е Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Така че Господ сложи край на всяка безнадежност чрез възкресението на Христос. Преди възкресението на Христос можеше да има безнадежни ситуации. И много пъти, ако отворите псалмите, може да видите, че Давид се намираше в голяма безнадежност за ситуациите. И въпреки всичко е пълно с стихове в псалми, където Давид каза, че въпреки всичко ще се надява на Бога. Ще се надява на Него и на Неговата милост, с която Той да го избави. Така че допреди Христос надеждата беше малко така странно за някой, но в Христос вече Господ ни даде наистина жива надежда чрез възкресението на Исус. Дори самите ученици на Исус бяха разплатени, когато Той беше разпънат, когато умря. И те бяха оплашени, каза се, че те просто се скриха, оплашиха се. Петър се отрече от Христос. Станаха такива събития, които сякаш всичко приключи със смъртта на Христос. Но след като Исус възкръсна и Той се яви на учениците, просто сякаш сърцата им пламнаха с нова сила и благодат. И точно този е планът на възкресението на Христос. Вярвам, че чрез Святия Дух Бог го е сложил в самите нас, във всеки един от нас. И тая надежда, която Бог ни е дал, тя се казва, че е възродена в нас като жива надежда. Това не е празна надежда. Нали знаете израза празни надежди? Но Господ не дава празни надежди. Господ има жива надежда. Някога на нас не се струват празни надеждите, защото искаме някои неща да станат на секундата, моментално и светкавично, но Словото ни казва за Господ, че ако да се бави, ние трябва да го чакаме. Защото Господ е най-сигурното нещо, което може да има в този свят. Самия Бог не е част от, не принадлежи на този свят. Той е творец на всичко. Но Той е най-сигурното нещо в този свят, до което ни може да се докоснем. И Бог ни е дал тая милост ние да се докоснем, до Него и да имаме тази надежда в Него. И така, ще започна с... имам доста стихове, които съм се извадил в тая връзка. Искам така да наблегнем на Словото, защото чрез Словото вярвам, че надеждата в нас расте. Нали, нашата надежда не е някакво понятие, нещо, което само емоционално ние напомпаме в нашия живот и чрез мотивационни проповеди, нали, ние си надуваме като балони и започваме, нали, да се надяваме, пренадяваме в нашия живот с Господ. Така че моята вяра и убеждение е, че нашата надежда расте чрез Словото в нашия живот. Колкото повече ние сме свързани с Словото на Бога, толкова повече тая жива надежда може да расте в нас и може да бъде подплатена с тежест и с отговори. И така, ще прочета някои стихове. В Римляни 15:4, може да не ги отваряте, аз съм си ги извадил и по-бързо ще ги чета от тук. Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше получение и чрез твърдостта и отехата на писанията да имаме надежда. Виждате, Словото потвърждава това, което преди малко ви казах. Че Словото ни е дадено отпреди и е било писано за нас, за да се получаваме, да имаме твърдостта на отехата от писанията и да имаме надежда по този начин. Значи нашата надежда не се определя от това да стоим на кафе някъде и да си говорим колко велики неща Господ прави по целия свят, как и за нас Господ ще направи много велики неща, как и ние, нали, ще заживеем в един прекрасен свят един ден и така. Господ е в общението и в беседите, но Господ ни казва, че тая надежда и тая твърдост в надеждата идва от писанията. За Господ е от там и ние следваме Неговия път. Така че тази надежда идва от писанията. И всеки един от нас, ако иска, нали, тая надежда да расте, трябва да отделя повече време в Словото на Бога. Защото надеждата ни е нужна за всеки ден. Виждате, наистина Господ ни го е дал като голям ключ това послание за надеждата. Защото наистина живеем в свят, където има много безнадежни ситуации. И на нас не се случват някой път и на вас. Има безнадежни ситуации, които изглеждат много трудни, много безисходни. Но надеждата, която Господ ни дава, е, че наистина Бог има изходен път от всяка ситуация. И много пъти нали, Бог ни избавя от големи затруднения. И аз вярвам, че Господ ни много пъти ни вади от тези затруднения и даже не сме разбирали как точно ни извадил Господ, но надеждата, която имаме в Него е, че има изходен път от всяка една трудна ситуация, през която минаваме. Някои от нас имат емоционално напрежение, други имат физически болести, неща, които ги притесняват и неща, които сами по себе си ни отделят от Бога, отделят ни от общението с Него. Но тая надежда, която Бог ни дава, е, че това нещо може да се промени. И че ни може да бъдем съвършено здрави, че ни можем да ходим в емоционално здраве, в психическо здраве. Можем да имаме един благословен дом, благословени деца и да израстваме заедно в ходенето с Господ. Така че тая надежда да има плодове в нашето ежедневие. Ние искаме надежда, която има плод. И аз също така вярвам, че един ден тая надежда ще престане. Писанията казва, че ние се надяваме, вярваме и се надяваме за нещата, които Господ има за нас. Но един ден, когато го видим такъв какъвто е, без да има неща, които да се прегради, тогава надеждата ще престане. И вярата ще престане. Защото ние ще го видим така, както е, казва писанието. И те няма да са необходими тогава, вярата и надеждата. Ще остане единствено любовта. Нали? Защото вяра, надежда и любов са посланията от Коринтияни, знаете го. Но един ден и вярата и надеждата ще изчезнат. И ще остане само любовта. Като плод и като нещо, в което ще бъдем обгърнати. Но докато дойде този ден, ние имаме нужда от тая надежда. Така че всеки един наш земен ден от живота ни на земята, в който Бог ни е поставил да живеем, имаме нужда от тая надежда. И също така тая надежда искам да разберем заедно, че тя не е като нещо статично в нашия живот. Бог ни дава вяра, надежда и любов. Нали? Това не са като някакви тухли, които Бог ни слага пред нас и казва вяра, надежда и любов. Това е измерение, това е духовно нещо, надеждата. Тя не е нещо, което може да пипнеш или да нарисуваш. Надеждата е много свързана с вярата и много пъти вярата и надеждата вървят ръка за ръка. Всъщност те са като сестри, нали? Вървят ръка за ръка, вяра, надежда и любов. Но Бог не слага акцент върху надеждата. И аз вярвам, че това е от духа му. И ние имаме нужда да пораснем в това откровение. И така, ще продължа с още стихове. Аз четох преди две събрания, мисля, че за Господна трапеза от Евреи 6.19 за надеждата. Но сега ще ги прочетем отново, като ще ги свържим с Еремия 29:11. Те стихове. Защото аз знам мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. И след това продължавам от Евреи 6.19. Надежда, която имаме за душата, като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре зад завесата. Това е едно, послание като стълб, което аз го виждам в Евреи. Защото това е едно изречение, което ако го хванем в нашия живот, много неща могат да бъдат разрешени веднага, някой в близко бъдеще, но това е нещо, което ни закотвя в Бога. Той казва, че надеждата е като котва, която прониква в най-вътрешната част на Неговото присъствие. Там, където е Светая Светих. В един друг превод се казва, че тя е за душата ни като сигурна и здрава котва, която достига до Светая Светих зад завесата на Небесния храм. Има една завеса на Небесния храм, зад която тая надежда достига. И това е невидимо за нашите очи. Това може да го види само надеждата. И не се казва, че вярата достига до там. Чудил съм се, защо не се казва, че вярата стига до там. Защото понякога може да нямаш вярата за нещата, както нали се казва, нямаш вяра за това, нямаш вяра за това, но може да имаш надежда, която да те издърпа и да те закотви в Бога. И това е нещо, което Бог ни е сложил в Писанието. Вярата е нещо, което така е по-видимо за нас. Така си мисля аз, нали, че е по-видимо като видимата част на живота ни в Бога. Колко вярваш, дали вярваш. Но Господ ни казва, че тая надежда е като котва. Много ми харесва това описание, което Бог използва. Като котва, която е в Неговото присъствие, в Светая Светих. Там е тая надежда, за която днес говорим. Закотвена в най-святото място, където Исус се казва, че влезе за нас като поразвещени и пренеси кръвта, която проля. Това е мястото, където е нашата надежда. Това е мястото, където е Божието око постоянно. Това е мястото, където Бог обитава. И тая надежда, когато е там, Бог казва, че тя е непоколебима котва. Здрава и стои там. И тя ни помага на нашите души. Защото тая надежда е за нашата душа, за да не се клати тя. Защото душата на човек много често изпада от емоции в различни крайности. Но тая надежда, която Бог ни дава, може да закотви емоциите. Може да закотви тези неща, които са като вълните, които се блъскат в бреговете и се разпиляват. И Господ знае, че имаме нужда от котва за душата. И Бог я нарича надежда тая котва. И ни я представя като котва, защото човек така много лесно може да разбере какво Бог има предвид. Божиите мисли, аз лично вярвам, че Божиите мисли не са сложни. Но ние много често сме ги преначили да станат сложни и теологията, нали, е помогнала много за това. Но Господ много често ни дава картини, които са като за деца от детската градина. Точно така ни ги дава, защото Бог ни вижда като деца. И какво по-лесно той Господ да ти покаже една котва, как е закотвен в едно място и ти каза, че това е, нали, което те държи в мен. Виж една котва, нали, най-проста котва, просто тя тежи и кораба, колкото и да има вятър и вълни, той стои. И така нашия живот, ако си го представим като един кораб, който е закотвен, дори толкова големи кораби стоят в морето и не заминават навътре по течението и от вятъра. Защото котвата ги държи там, където са. И когато се дигне котвата, тогава може да тръгне кораба. Така че на Бог му е пределно ясно, че нашия живот, докато е на земята, ще бъде във вълнение. Ще има различни сезони. И много често в тези сезони се появяват бури, появяват се течения, ветрове, урагани. Но когато тая котва стои в него, кораба, който е нашия живот, няма как да се преобърне или да потъне, да замине на някъде, не знае на къде. Това е котвата, която Господ ни казва, че е надеждата. Така, След ще продължим с още стихове. Във 2 Солунци 2.16. А сам нашия Господ Исус Христос и нашия Бог и Отец, който ни възлюби и по благодат ни даде вечна отеха и добра надежда. По благодат. Самата надежда е по благодат. Тя не се придобива с дела. Както спасението ни е плод на дела, така и надеждата ни е плод на нашите дела и на нашите действия. Колко много неща съм направил за Бога, значи повече надежда имам в Бога, защото много неща съм направил за Него. Не, надеждата е нещо, което Бог ни дава по благодат. И тая благодат е от Бог Отец. След това продължаваме с още стихове. В Римляни 15-13. А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир в вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се приумножава надеждата ви. Виждате колко много Бог набляга на надеждата. И Той иска чрез Святия Дух това да се приумножава в нашия живот. Надеждата трябва да се приумножава. И както си говорихме в началото, писанието, което Бог ни е дал, то е точно за това, да може надеждата да расте и да се увеличава в нашия живот. А Святия Дух, това, което има като една основна задача в нашия живот, е да ни държи в жива връзка с Словото. Зададеш въпрос на Святия Дух, какво най-много иска да направи в живота ни, едно от нещата, което първото да даде на Святия Дух, ще каже да бъдеш свързан с Словото. Нали? Може да е просто изречение и кратко, но това е нещо, което Святия Дух ще ни каже на всеки един от нас. И дори тая сутрин аз мога чрез Святия Дух да го кажа на всеки един от вас. Ако искате да бъдете в близост с Бога и да имате надеждата на Бога, търсете Неговото Слово. Това е, което Святия Дух дава като послание. И така надеждата ще се приумножава. След това продължавам. В Евреи 7.19, понеже законът не е усъвършенствал нищо, а се въвежда една по-добра надежда, чрез която се доближаваме до Бога. Виждате, че чрез дела, чрез закон, чрез изпълнението на различни постановления, както се опитва, примерно, някои течения на християнството да практикуват, да изпълняват много ритуали, чрез които вярват, че това като изядат, така като се измият, като се облекат по друг начин, като изядат някакви парчета, хляб и други неща, ще се доближат до Бога. Искам да ви кажа, че закона нищо не е усъвършенство. Той беше като една, как да кажа, пътеводител към Христос. Нали? Но той не можеше да усъвършенства никой в нищо, защото плътта отслабва, когато има закон. И тя просто толкова много е безпомощна, че просто Господ пределно добре знаеше, че чрез закона никой няма да може да стигне до него. И този закон той просто беше даден като пътеводител към Христос. Така че, чрез тази надежда ние се приближаваме към Бога. В Псалм 119-116 се казва: «Укрепвай ме според Словото си, за да живея и да не се засраме в надеждата си». Много свързва надеждата с Словото. Така че, виждате в тези старозаветни времена, как разбраха тези псалмисти, че просто трябва да се укрепваш в Словото на Бога. И на нас Бог ни казва, че имаме нужда да се укрепваме в благодат. Ако нямаше нужда, Бог нямаше да го казва. Приемаш благодат и си готов. Имаш благодат. Но не е така. Бог ни казва да се укрепваме в благодат. Окрепването в благодатта и растежа в благодатта идва чрез познаването на Исус Христос. Това го има в посланието на Петър, мисля, че 2 Петър, 1 глава. Там се говори за това, че ние растем в благодатта чрез познаването на Христос. И ние имаме нужда да се окрепваме в Словото, да се окрепваме в благодат. Защото по този начин ние няма да се застраним в надеждата си. Обаче, ако сме само балалайки, както има една приказка българска, само да говорим, без да се укрепваме в благодат, всеки ще знае, че си една латерна, която се навива и говори, и говори, и говори, и говори, но няма нищо подплатено. А Господ иска да не се застраним в надеждата си. Защото това е свидетелство, което ни даваме за Христос чрез нашия живот. И ние се нуждаем от това укрепване. Така, след това продължавам в Колосяни 1.27. На които Божията воля беше да яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците. Тоест, Христос между вас, надеждата на славата. Виждате, надеждата на славата кое е? Христос между вас, Христос в нас. Значи, това е една тайна, нали, която Бог разкрива, но това е надеждата на славата, Христос в нас. Котвата стои в най-близкото присъствие на Бога, надеждата. Стои в Светая Светих. В Светая Светих е Христос. Там е Неговата кръв. Мястото, където стои тази котва, е в сърцевината на Бога, ако мога така да се изразя. Така че Бог е много ангажиран с всеки един човек, който се надява на Него. Самия Бог се ангажира с Него. До такава степен, че Той казва, че надеждата на славата, Христос между нас, е нещо, което ни разкрива пълнотата на тая надежда. И тая пълнота в Христос, която е, Бог ни я разкрива, защото това е Неговата воля. Богатство. Богатство на Бога да бъде в живота ни. И аз вярвам, че всеки един човек, който познава Бога, ходи с Него, има Неговия мир, има надеждата в Бога, Бог на надеждата, познава Бога на надеждата, той е изключително богат човек. И аз искам да познавам такива хора в живота си най-вече. Нали, по стечение на обстоятелствата познавам и някои хора, които в света са богати, но нито един от тези хора до сега не ме впечатлил с живота си. Нали, колкото и да имат възможности материални, те не ме впечатляват, защото тяхната душа, техните емоции са толкова колебливи, толкова се разклащат лесно от всичко, че просто ако ще и милиони да имаш в банковата сметка, те не са нищо в сравнение с този мир и това богатство, което може да носи един Божий човек. И това прави огромна разлика. Просто. Огромна разлика прави. Затова за Бог критериите са различни за това кой е богат. Аз мисля, че Бог като погледне на земята, ако трябва, нали, да измери в богатство погледа си, той ще види богатство в тези хора, които го обичат и го следват. За Бога те са богатите хора. Защото ти имаш богатството на откровението. Имаш богатството на тайната, която Бог ни разкрива чрез Христос. Имаш надеждата на Бога на света. Имаш надеждата, която Бог ни е дал. Живата надежда, че възкръсналия Христос в нашия живот. И тая надежда да общуваш всеки ден с възкръсналия Христос, най-вече чрез Словото, което ни е дал, е уникална възможност. И наистина човек, дори да се опитва да се запълни времето с различни неща, спорт, кино, забавления, развлечения, екскурзии и така нататък, винаги в неговия живот, в неговото сърце остава едно място като на недоволство, едно място като на недостиг. И точно това място е място, където Бог иска да обитава в човека. Защото всички неща са временни, всички неща са непостоянни. Днеска може някой да те харесва, утре може да те кълне. Днеска да те потупват по рамото, утре да те изгонва директно. Това са несигурни неща, но в надеждата, за която ние говорим, ние имаме просто непоколебима и твърда надежда в Бога. Това в Бога е неизменимо. Неговата слава и Неговата божественост са неща, които не се променят. Знаете писанията, че Бог е същия вчера, днес и завинаги. И ако Бог е казал нещо за нашия живот и тези стихове, които четем, Бог стои зад тях. Аз не стоя зад тези стихове. Бог стои зад тях. Аз вярвам в тях и аз ги прокламирам на това събрание. Не искам да ви кажа, че зад тези стихове стои Твореца. Той го е изрекал това слово и това слово, което Бог е освободил, той стои зад това слово. И така, ние, които сме от деня, нека да бъдем трезвени и нека се облечем за бронен нагръдник да облечем за броня на гръдник вярата и любовта да сложим, за шлем надеждата за на спасението. Да сложим за шлем. Виждате Бог в какво място поставя надеждата. Описва я като шлем, който ние слагаме за надежда за спасението. Значи шлема покрива главата ти в битките. Това е нещо, което те покрива от най-слабата част, сякаш от тялото, нали, в главата, където са целят, слагаш надеждата точно там. И всъщност Бог ни казва, че ние ако сложим надеждата в нашия живот и ходим с нея всеки ден, ние имаме този шлем. И дори някой да те изненада от някъде, както много често се получава, просто ще се удари тази стрела в шлема и ще падне счупен надолу. Или ако някой се опита с меч да те посече през главата, този меч или ще се счупи, или ще се изтъпи точно там, където те удря. Така че шлема го слагаме върху нас и вървим с Бога всеки ден. Има много непредвидени ситуации, които се случват на човек в живота, но този шлем просто те пази. И Бог, аз съм удивен от това, че Бог го слага точно там. Аз, примерно, бих сложил нещо друго, любовта или някаква друга част от писанието бих избрал да сложа там. Но Бог каза, че вярата е като нагръдник, който пази сърцето, а шлемът ти пази главата. Нали? Ако ти се пронижи сърцето, надежда няма. Обаче, ако те ударят по главата, също не се знае какъв ще иска да оживееш. Но просто Бог така ги е подреднил нещата. Така. Още стихове съм извадил. Да видим кой да прочитам. Има едно определение за надеждата. Аз исках, нали, да намеря някакво значение на тая дума, точно как се обяснява в речник, нали, какво означава самата дума. И обяснението е следното. Очакване, увереност в осъществяването на нещо приятно, радостно. Надежда за по-добър живот. В преносно значение този, от когото очакваме да донесе успех, радост, благополучие и друго. И примерно българските олимпийски надежди, млади надежди в областта на киното, надявам се, вярвам. Нещо такова е обяснението. Всъщност надеждата винаги се свързва с нещо положително, това, което иска да кажа. Никой не се надява за лоши неща. Нали, надеждата сама по себе си, като я кажеш, никой не казва, надявам се, че ще попадна в катастрофа, примерно, или в някакви болести. Надеждата винаги се свързва с нещо добро. И когато Бог ни казва, че Бог на надеждата, Той казва, че знае мислите, които мисля за нас. Мисля за бъдеще, надежда, за живот, да ни даде добри дни. Така че надеждата е надежда за добри неща. Защото с тази надежда ние се спасихме, а надеждата, когато се вижда изпълнена, ние вече надежда. Защото кой би се надявал за това, което виждам? Но ако се надяваме за това, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Значи ние сме във втората част на стиха все още. Надяваме се и с търпение очакваме нещата, които не се виждат все още. И когато дойде изпълнението на всичко, тогава надеждата не ни е нужна, наистина. И ще дойде този ден, не знам кога ще, но и този ден ще е хубав. Нали, деня, в който няма да имаш нужда от надежда, също ще е много хубав ден, защото означава, че ще бъдеш в присъствието на Бога завинаги. И тогава вече, както има приказка шапка на трияга, просто ще се наслаждаваш в присъствието на Бога всеки ден и няма и да се сетиш даже през какви трудности се минава в живота си, или болести, или незгоди и всякакви неща, които са се случвали. Аз мисля, че Бог ще направи така, че да забравим всяка болка в живота, която са ми минали. Това е в неговата сила и власт, и той си казва, че един ден ще изтри всяка една сълза, защото Бог знае страданията на хората. И за него не са му неизвестни тези неща, за които хората страдат. И има някои страдания, които никога не се махат по-човешки. Но Бог има начин да ги изтри тези неща. Един ден се казва, че Бог ще отмахне всяка една сълза и всяко едно страдание от живота. И това, за което сме страдали, просто Бог ще го заличи. Но този ден е, според мен, далеч все още от нас. Ние сме тук на средна възраст повечето хора и според писанията знаете, че до към 120 години имаме време още, така че който има вяра за 120 години, да се подготви за още време. Така. Сега ще прочета още стихове. Че по милост Господна ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите му, те се подновяват всяка сутрин. Голяма е твоята вярност. Ето стих, който дава надежда и то за всеки ден, всяка сутрин. Това, за което ви казах, че благодаря всеки ден на Бога за неговата милост. Надеждата, очакване за нещо, надежда, очакване за верността на Господ е голяма и каквото е казал, той ще го изпълни. Тази надежда те закотвя в вярата и в присъствието на Бог, защото ти се доверяваш на това Слово, а Словото е самия Бог. Гледаш към тези думи, повтаряш си ги и се закотвяш сърцето му в надеждата и вярата, че твоя Бог непременно ще изпълни всичко, което е казал. Това е един прост пример, нали, с който започнах събранието, но аз си казвам всеки ден, благодаря ти Господи за твоята милост, която е нова всяка сутрин. Нали, дори да изглеждат нещата наопаки, аз вярвам в неговата милост. Най-малкото неговата милост, че съм жив, че продължавам да дишам, продължавам да се движа и че Бог ми е дал определени години, които трябва да изживея на земята. И аз благодаря, защото това е от неговата милост, защото в него ние живеем, движим се и съществуваме. Дори някой да не си го мисли по този начин, това казва Словото и Писанието. В него ние се движим, живеем, съществуваме. Така че това е нещо, с което ние може да се закотваме. Аз като пример съм го дал. Всеки може, нали, в различна сфера и област, в която има трудности и битки, нали, да извади такова слово. Но сте чували също, че в еврейския или рабинския тип размишления върху словото, те използват точно такъв похват. Вземат определено слово и започват да се го повтарят. Нали, не като нас, ние четем стиха един, два, три пъти, на четвъртия път го подчертавам с зелен и преминавам нататък. И аз имам много подчертани такива, ако отворим моята библия електронната, там съм подчертал, ама не ги помня даже какво съм подчертал. А тия хора стоят и с дни могат да прекарат в този стих, примерно. И да си говорят за този стих, как неговата милост е на всяка страна. И почват да си го повтарят, да си го мислят, да си го размишляват, да го свързват. И това може да трае дни наред. Нали? Моето трае 10 минути, тяхното трае примерно 10 дена, размишление върху този стих. Но това е нещо, което Господ ни дава като ключ. И това е нещо, увеличава надеждата в нашия живот. Надеждата, казахме в самото начало, че тя идва чрез получението в писанията, които имаме. Писанията с тия, които ни дават надежда. И заключвам кръга с това, че просто в нашия живот, ако искаме да бъдем хора, които имат истинска жива надежда, закотвена в Христос, ние трябва да се получаваме в твърдостта и отехата на писанията. В писанията има твърдост, в писанията има отеха. В писанията има отговори, има мъдрости, има всичко, за което Бог ни е дал да преминем през този живот. И това е място, където Бог ни казва, че ние трябва да прекарваме. Защото това са мислите на Бога. Това е нещо, което Бог мисли. И всички тези мисли, които Бог има, той казва, че те не са за зло. Бог не стои да кори някой зъл план за живота ти. И как, примерно, да направи така, че да останеш без къща, без кола, без работа и т.н. Това не са мислите на Бога. Мислите на дявола са такива. Но мислите на Бога са за добро. И те мисли Бог ги споделя с нас. Те са за да имаме бъдеще и надежда в този свят. В един свят, където няма бъдеще и надежда, Бог казва, че ти дава бъдеще и надежда и той мисли за тебе по този начин. Така. Надеждата, която имаме, за душата си е пряко свързана с жертвата на Исус, защото чрез нея Той ни спаси. Но не е само спасението за душата, а трябва да се погледне във всеки аспект от това, което Той ни даде чрез своята смърт. Ако зад завесата е присъствието на Бога и ако имаме достъп там поради жертвата, и ако нашата надежда е точно там закотвена, то значи нашата надежда се основава на жертвата и каквото получихме от нея, на достъпа, който имаме до присъствието на Бога, на взаимоотношенията с Бог, до които Христос ни отвори пътя, когато завесата се раздра. Вярата в тези неща ни дава надежда. Ние четем, опознаваме Бога, доверяваме Му се и поставяме своята надежда, която всъщност Бог ни е дал в Словото Му. Колкото повече е близо до Бог човек, толкова повече може да му се довери. Това е което аз разбирам от писанията за надеждата. Нали? Мисля, че и вие разбрахте долу-горе какво искам да ви кажа. Това слово аз го нося в себе си и се надявам просто да Бог да ми разкрива още неща за него. Но основното, което искам да остане така в мислите ви и нали, знам, че повечето неща се забравят, каквото се говори на събранието, но това, което искам да остане в нас е една котва, която Бог рисува в съзнанието. И ако те пита някой след събранието, чу ли нещо на събранието, може да му кажеш, чух за една голяма котва, която Бог ни дава. И тая котва Бог е наричан надежда, тя е в Светая Светих, в Неговото присъствие. Това е Евреи 6.19 стиха. И това е цялото послание, което тая сутрин искам да ви кажа. И вярвам, че точно Бог така образно ни го е обрисувал това, че няма как да го забравиш. Просто Бог прави така по-мащабни картини. Нали, хората правят много древни неща, много сложни формули, изписват, правят математически уравнения и така нататък, обаче Бог просто каза, виж моят човек, на тази дъска ти нарисувам една котва с едно въже и това е твоята надежда. И днес това е, което Бог ни дава като послание, че тая котва, която той нарича надежда, е в неговото присъствие. Иначе мога да ви кажа още едно нещо, което не е от тая проповед, но то е свързано с това, че Бог каза, че ние сме Неговия храм. И в този храм Бог е сложил Духа си да живее. И ние чрез Духа Му казваме Ава Отче. И искам да ви кажа, че Светая Светих всъщност го носи всеки един от нас, чрез Христос. Във всеки един от нас Бог вижда това свято място. И това свято място е сърцето в нашия живот. Там е най-святото място, където Бог обитава. И това, което Бог ни каза, че ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Христос е, че самата надежда Бог е сложил да живее вътре в нас. Но ние трябва да растем в нея. Бог така го е направил да бъде. Много щеше да бъде добре, просто Бог да ни дава на готово нещата. Нали? Както, примерно, получаваш наследство на готово и влизаш в владението на това наследство и го имаш. Но просто за някои от тези неща Бог ни е дал благодат, дал ни достъп, но Той иска да растем в тях. Защото това е Неговия начин. Това е Неговия план. Ако Бог искаше да се раждат хората направо бащи, щяха да се раждат едни големи мъже и направо от първия месец да стават бащите, но това не е в волята на Бога. Бог иска човек да се роди като бебе и да започне да расте. Така и в живота ни с Бога ние се раждаме като едни духовни бебета и започваме да растем. Само че просто трябва да бъде пропорционално и трябва да бъде така, че всичко да е наред. Защото едно бебе, ако продължава да е бебе на 10 години, значи нещата не са окей. И така и Бог с нас иска да ни предизвика към зрялост, към това, нали, да разберем, че не сме вече духовни бебета и че трябва някои неща вече да започнем сами да ги правим и трябва някои неща да започнем хората около нас, които живеят, да бъдат научени от нас, да бъдат благословени от нас. И това послание за надеждата да достигне до до всички хора, които са около нашия живот. Защото е странно, когато хората от света те наблюдават и примерно в живота се случват някои събития, които не са много наред, но виждат в същото време, че имаш мир и че имаш надежда за утрешния ден. Защото това са мислите на Бога. И аз не веднъж съм попадал в такава ситуация, но това е заради Неговата благодат. Просто има голяма разлика и голямо значение човек да носи благодата на Христос. Просто неразбираемо за хората. Неразбираемо. Примерно, ако се случи така, че да си загубиш работата, хората започват да изпадат в притеснение, започват да изпадат в мисли на всякакви лоши неща. Но Господ, който е Бог на надежда, така спокойно на човек, има изходен път за всичко. И аз живея по това слово. Вярвам в това слово и аз вярвам, че Бог няма да послами надеждата, която нося. Но тя ще бъде просто печата, който Христос слага върху този свят. Нали? В това семейство, в този дом, Бог слага този печат. И това е един от стълбовите, които Бог издига в Писанието. Вяра, надежда и любов. Те трите са много големи в Писанието. Но един ден ще остане само любовта. Като основния крайъгълен камък, който е Христос. Така че тая сутрин ви благославям като духовно семейство, благославям ви в ходенето с Бога и се моля тая надежда, която Бог ни е дал да започне да расте, тая надежда, която Бог ни е дал да започне да се умножава в нас и ние да обърнем внимание на надеждата, която Бог ни е дал и виждате колко много стихове има, които прочетохме и има и още много, които може да се прочетете във къщи. Има едно копче на електронната библия, натискаш го с една лупичка и пишеш в него надежда и почваш да четеш с часове. Защото има много стихове там, които може да прочетеш и от истории, и от стария, от новия завет, навсякъде. И не ти трябва някой проповедник да ти говори един час. Просто там четеш само словото. Така че може някой път, когато имате време, да натиснете тая лупичка, да напишете надежда и да започнете да четете стиховете там. Достатъчно много има. Просто аз като натиснах и се оплаших. То просто пише още, аз натискам копчета, те излизат още и аз не можа да ги прочета накрая, защото те са много. Така че Бог ни е дал, виждате какви удобства ни е дал Бог. Просто искаш Бог да ти говори нещо, натискаш една лупичка, натискаш вътре димичката, която искаш Бог да ти говори и просто Бог ти дава направо на готово стиховете. И аз вярвам, че Святия Дух използва това също. И Святия Дух ти каза, айде бе, човек, натискай лупичката. Така че на тая сутрин благославям ви да имате мир, да имате здраве, да имате благодат, щастие, отговори от Бог, изходни пътища от Бога. И сега, когато сме на прага на тая конференция, също ние да вложим усилия в това, в нашите молитви, в пост, в надежда за това, което Бог иска да ни говори, защото аз вярвам, че Бог на надеждата има да разкри неща, които ще дойдат точно към нас. И нищо чудно част от посланието да бъде свързано с надеждата. Но просто Бог обича да прави изненади. Така че аз също вярвам в Бог на